إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون Enyi watu waja wa Allah, nakuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, pamoja na kumtii yeye Allah subhana, kwani kwa hakika kufuzu kulokuwa kukubwa duniani na akhera kumefungamanishwa katika jambo la takwa. Thumma baada hadhihi alwasiyati alatiqa, kisha baada ya wasia huu uliokuwa mkongwe, tambueni ya kwamba athmanu wa aghla ma tamliku al-ummatu hum shababuha. Athmanu, kitu ambacho kina thamani zaidi, wa aghla, na kitu ambacho kwamba ndio ghali zaidi, ma tamliku al-ummatu, katika vitu ambavyo umma huwa inavimiliki vitu hivyo, hum shababuha, basi ni kuwepo na vijana katika mji huo, kuwepo na vijana katika umati huo. Athmanu wa aghla ma tamliku al-ummatu hum shababuha, kitu ambacho kina thamani zaidi na kitu ambacho kwamba ni ghali zaidi, ambacho umma kinamiliki kitu hicho, basi ni ashababuha, hum shababuha, ni wale vijana wake. Wal ummatu tukasu bishababiha la biatofaliha, umma ni wenye kupimwa kwa vijana wake, umma wowote ule. Wafal ummatu tukasu bishababiha, basi umma umekuwa ni wenye kupimwa kwa wale vijana waliokuwemo ndani ya mji ule. La biatofaliha, sio kwa watoto waliokuwemo ndani ya mji ule. Wala tuhuliha, wala wale vikongwe, wala wale wazee. Umma haupimwi nguvu zake kwa wazee pamoja na watoto. Ikiwa ni hivyo, fala yasmuhu almujtamiu min almujtamiati illa bishabab, hapa tengenei jamii miongoni mwa jamii za aina yoyote, illa bishabab, isipokuwa kwa vijana. Himma yetu, ghira yetu ielekee katika kuwatengeneza vijana. Fala yasluhu mujtamiun min almujtamiati illa bishabab, hautengenei jamii miongoni mwa jamii ya aina yoyote, illa bishabab, isipokuwa kwa kutengenea vijana, faswalahuhum, basi kutengenea kwa vijana, biswalahi abawaini. Jambo la mwanzo linategemea kutengenea wazazi wawili, wafasaduhum, na kuharibika kwa vijana, bifasadi alabawaini. Jambo la mwanzo linaangaliwa basi ni kuharibika kwa wazazi wawili. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, tambueni ya kwamba swalahu shabab, kutengenea kwa vijana, biswalahi alabawaini, kunategemea kwa kutegemea vizuri, kwa kukaa sawa vizuri wazazi wawili, wafasaduhum, na kuharibika vijana, bifasadi alabawaini, ni kwa kuharibika wazazi wawili. Walihadha, na kwa sababu hii, lamma atat Maryam qaumaha, wakati Maryam binti Imran alipowaendea watu wake, hali ya kuwa ana mtoto kabeba, bila ya watu wake kufahamu kwamba huyu ana nikahu sahih, ana ndoa ambayo imefungwa yenye kujulikana, watu wa Maryam jambo la mwanzo walipeleka, waliliegemeza jambo lake kwa wazazi wawili. Yakulu Allah tabaraka wa taala, faatat bihi qaumaha tahmilu, Maryam akaenda naye mtoto aliyemzaa ambaye ni Isa alayhi salam. Faatat bihi qaumaha tahmilu, akawaendea watu wake hali ya kuwa amembeba mtoto. Qalu, watu wa mji walipofika tu wakamwambia, ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, laqad ji'ti shay'an fariya. Qala Mujahid, fariya bimaana adhima, laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na jambo lilokuwa kubwa. Ya ukhta Harun, ewe dada wa Harun, ewe Maryam binti Imran, ma kana abuki imra'a sawin, baba yako hakuwa mtu muovu. Wama kanat ummuki baghia, wala mama yako hakuwa mzinifu. Qala ibn Abbas, wama kana ummuki baghia bimaana azzania, mama yako hakuwa mzinifu. Kwa nini unatudia na kimoja hichi? Kwa nini kwamba wazazi wako walikuwa hasiwa ovu, lakini umeleta uovu huu? Ma kana abuki mraa sawin, hakuwa baba yako ni mtu aliyekuwa ni mtenda dhambi. Wama kanat ummuki baghia, na wala mama yako hakuwa mtu wa sharati. Qala Qatadatu, amesema Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, kanat, alikuwa Maryam binti Imran, min ahli baitin yu'rafuna bis-salah, anatokana na watu wa nyumba ambao wanajulikana katika jambo la wema, wala yu'rafuna bil-fasad, na wala hawajulikani kwa dhambi, hawajulikani kwa uovu. Kwa nini Maryam binti Imran umekuja na jambo ambalo wazazi wako hawakuwa nalo jambo hili? Ma kana abuki mraa sawin, wama kanat ummuki baghia, baba yako hakuwa mtu muovu. Wama kanat ummuki baghia, baba yako hakuwa mtu muovu, wala mama yako hakuwa mtu wa sharati, hakuwa mtu mzinifu. Jambo hili umelipata wapi? Faya ibadallah, faswalahu shababi biswalahi alabawaini, kutengenea kwa vijana, vijana unaowaona wanahangaika katika miji, basi kutengenea kwao huko katika mikono ya wazazi wawili. Wafasaduhum, na kuharibika kwa watoto, kuharibika kwa vijana, bifasadi alabawaini, ni kuharibika wazazi wawili. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah, kwa hakika ya Allah tabaraka wa taala, akramakum bi ni'mati, Allah amekukurimuni sana kwa kukupeni hivyo kizazi. Yule mtoto ambaye unajitapa mbele ya watu kwamba huyu ni mtoto wangu, siku ambayo ulipata taarifa kwamba wewe umepata mtoto, kila mtu alisikia, mpaka yule kuku alijua kwamba leo fulani Allah amemruzuku mtoto, basi umemshukuru Allah kitu gani kwa kule Allah tabaraka wa taala kukuruzuku mtoto huyu? Je, imekuwa kutenda dhambi kwa Allah tabaraka wa taala ndiyo shukrani kwako wewe ya kumwelekeza Allah tabaraka wa taala? Tambua istiqama yako wewe mzazi, kukaa sawa kwako wewe mzazi, basi kuna muathiri kukaa sawa yule mtoto na kuharibika kwako wewe mzazi, basi kunapelekea kuharibika kwa mtoto. Allah tabaraka wa taala alizihifadhi mali za mayatima wawili kwa sababu tu ya wema ya wazazi wawili, kama anavyozungumza Allah tabaraka wa taala katika suratul Kahfi pale Khidri na Nabiyullah Musa alayhi salam walipoenda katika mji ule, fa abau an yudayifuhuma, wakakataa kuwapa ugeni, kuwapa ikram. Walipofika katika safari, fa wajada fiha jidaran, wakaukuta ukuta, yuridu an yanqadha, ukuta ule unataka kudondoka, fa aqama, Khidri akausimamisha ukuta. Musa anamwambia lau kama ungalitaka, latakhadhta alayhim ajra, basi ungalichukua malipo. Wakati anatoa maelezo Khidri alayhi salam kwa Nabiyullahi Musa, anamwambia wa amma aljidaru, ama ule ukuta ambao niliusimamisha pale, fakana lighulamaini yatimaini, ukuta ule wenyewe walikuwa ni vijana wawili waliokuwa ni mayatima. Lighulamaini yatimaini fil madina, wakana tahtahu kanzun lahuma, chini ya ukuta kulikuwa kuna mali, kuna kanzun, kuna mali iliyokuwa nyingi. Wa kana abuhuma saliha, na alikuwa baba ya watoto hawa wawili alikuwa ni mwema. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, akataka mola wako hawa vijana wafikie katika ukubwa ili wapate kuzisarif na kuzitumia mali zao. Almuhimu, wa kana abuhuma saliha, alikuwa mzazi wa wale watoto wawili, basi walikuwa ni wema. Allah tabaraka wa taala fahafidha kunuzahuma, akahifadhi zile hazina na ile mali. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, amesema Abdullah Ibn Abbas, hifdhan bisalahi abihima, wamepata hifadhi ya mali zao kwa sababu ya wema waliokuwa nao wazazi wao. Mzazi wao yule alikuwa ni mwema, kama qala Allahu ta'ala wa kana abuhuma saliha, na alikuwa baba yao alikuwa ni mwema. Ayuha nnas, enyi watu, waja wa Allah, kwa hakika wazazi ndimi zetu zimekuwa ni nyepesi mno kuelekeza vidole kwa vijana kwamba wao wana suul adab au wana suul akhlaq, kwamba wao ni watu ambao wana tabia mbaya, kwamba wao hawasifikani kwa tabia zilizokuwa njema. Lakini suali la kujiuliza, je, watoto hawa ambao tunawapa sifa hizo wamelelewa na wazazi gani? Wazazi ni mimi na wewe. Je, tumetengenea vizuri? Hivi umejisahau? Kwa nini unaikaribisha Ramadhani sasa hali ya kuwa unapokea michango ya karata ndani ya nyumba yako? Unategemea kijana wako afanye nini? Ikiwa mchango wa karata unaukamata wewe baba mzazi, unatarajia wema kwa mtoto wako huyu wewe? Hivi unatarajia kitu gani ambayo kila series ya tamthilia inapoingia unakuwa ni mtu wa mwanzo kuichukua ukaipeleka majumbani? Inakupita swala ya alfajiri kwa sababu tu ya kuangalia michezo, minasabahi ila almasaa, watarajia kupata mtoto mwema ambaye yad'u lak, atakuombea dua wewe? Kutengenea kwa watoto kunategemea kutengenea kwa wazazi wawili, na Allah tabaraka wa taala amelichukulia ahadi hili. Hebu angalia salafu saleh walikuwa namna gani katika malezi yao. Kaifatana ni Imamu Ahmad Abu Abdillahi Shaibani, vipi alikuwa Abu Abdillahi Shaibani? Alimamu Ahmad anasimulia Alimamu Dhahabi kuhusiana na Alimamu Ahmad, kanat ummi, alikuwa mama yangu, talbasuni thiyaba, mama yangu alikuwa akinivisha nguo, watukidhuni, na mama yangu alikuwa akiniamsha, watahmi lialma, na alikuwa akiniwekea maji moto, kabla salati alfajiri, kabla ya kusali swala ya alfajiri. Wa ana ibn 10 sanawat, hali ya kuwa mimi ni kijana wa miaka kumi, hali ya kuwa mimi ni kijana wa miaka kumi. Tatahammaru, mama yangu alikuwa akivaa shungi, watataghatta bihijabiha, na hali palikuwa anachukua hijabu yake ya kisheria, watadhhabu ma'i ila almasjid, Halafu mama yangu ananichukua, ananipeleka mimi msikitini, liannahu kana baida, kwa sababu msikiti ulikuwa mbali, wa tariqu mudhlima, na njia ilikuwa ni giza, na mimi ni kijana mdogo, mama yangu alikuwa akinichunga katika namna hii. Abu Abdullah Shaybani, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mimi na wewe tumechukua bidii gani katika kuwalea watoto wetu? Nguvu gani tumezipitisha? Leo hakuna mlango ambao utaupita wa ilmu usimtaje al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ukienda katika ilmu nahwu, al-Imam Ahmad bin Hanbal ni mwalimu wako. Ukienda katika mlango wa aqida, al-Imam Ahmad Abu Abdullah Shaybani basi utamkuta. Ukija katika tafsiri ya Qur'an, al-Imam Ahmad bin Hanbal utamkuta. Ni natija ya bidii ya mama mzazi wa al-Imam Ahmad ibn Abdullah Shaybani. Bidii gani umeichukua ndugu yangu? Hivi kwa nini mtoto wa kike anamuona mama yake ametoka hali ya kuwa amejipamba, unamfunza nini mtoto wako huyu? Huyu mtoto wako aliyekuwa ni mwari, anamuona mama yake ameacha ile hijabu ya kisheria, una nini cha kumwambia mtoto wako aliyekuwa ni mwari? Ikiwa baba mzazi mkato wako wa nywele ndio huo ambao uko nao, unatarajia nini kwa kijana wako ambaye anazunguka katika miaka 15 mpaka 20? Unatarajia kitu gani? Enyi waja wa Allah, kwa hakika mfanyieni wema Allah tabaraka wa taala kwa ile neema ambayo Allah tabaraka wa taala amekupeni. Lazima muwe na taujihati ndani ya majumba, muwe mna maelekezo. Lazima ndani ya nyumba kuwe kuna awamir wa nawahi. Ndani ya nyumba lazima maamrisho yapatikane, ndani ya nyumba lazima makatazo yapatikane. Huku ndiyo kulea. Ni baba wa aina gani ambaye unaangalia kukua kwa matumbo ya watoto, lakini huangalii mioyo yao imesalimika kiitikadi katika namna gani? Halafu umekuwa ni mwepesi kumsifia mtoto wa fulani, mtoto wa fulani masha Allah, mtoto wa fulani masha Allah. Hizi umeziendea zile sababu za husnu tarbia, malezi yaliyokuwa mazuri katika kumlea kijana wako katika misingi ya sawasawa. Yeye wewe mwenyewe hali ya kuwa wewe baba ndio unamtuma hashish, ndio unamtuma bangi au unamtuma sigara mtoto wako ende dukani akakununulie, unatarajia kitu gani? Wewe baba ndio musbil izar, wewe ndio ambaye suruali imeteremka mpaka katika kongo mbili za miguu, unatarajia kitu gani kwa mtoto? Kama vile huyajui maneno ya Mtume, ma asfala min alka'baini min alizari fa sinnar, kile ambacho kwamba kitazidi kongo mbili za miguu, basi kitu hicho ni motoni. Baba mzazi, faswalahu shabab, kutengenea kwa vijana, biswalahi alabawaini, wallahi kunategemea kutengenea kwa wazazi wawili. Wafasaduhum, na kuharibika kwa vijana, bifasadi abawaini, kunategemea kuharibika kwa wazazi wawili. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa al-barrur karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إنه قد فاز المتقون. إن واتوا جوا الله نكوسيني تينا كتك جامب لكم تيا الله تبارك وتعالى فموجة لكم تيا الله سبحانه ونكو حقيقة كفاولك لكو كفوة باتكم فنغمانيشوا na jambo zima la kumcha Allah tabarak wa taala, kisha kuwa pamoja nami katika msafara wa hutuba yangu ya mwanzo ambayo inazungumzia min asbabi salahi shabab, miongoni mwa sababu za kukaa sawa vijana, miongoni mwa sababu za kutengemaa vizuri vijana. Ya mwanzo ni istiqamatul abawaini, lazima wakae sawa wazazi wawili. Wa hal yastaqimu dhillu wal udu a'waj, hili unategemea wewe kivuli kitanyoka sawa hali ya kuwa mti wenyewe umepinda? Simamisha mti kwanza ili kivuli nacho kifuate. Usitarajie kamwe kama kivuli kitasimama hali ya kuwa mti wenyewe umepinda. Kaa sawa wewe mzazi kwanza, halafu baada ya hapo kiangalie kivuli kitafanya nini. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'amur ahlaka, wa'mrishe watu wako bis-salati, katika jambo la kuswali. Wastabir 'alayha, baada ya kuamrisha wewe mwenyewe uvumilie katika jambo hilo, usipate kuhangaika katika jambo la swala. Wastabir 'alayha, qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, wastabir 'alayha wasbir 'ala al-qiyam biha, simama wewe mzazi katika kuisimamisha swala. Wa adaiha, na kuitekeleza swala. Bi hududiha anta, katika mipaka yake wewe. Kwanza unamwamrisha vipi kijana kuhusu kusali, hali ya kuwa wewe baba mtu huonekani msikitini? Unatarajia kitu gani sasa? Al-Imamu al-Baghawi anasema wasbir, subiria ala al-qiyami biha, katika jambo la kuisimamisha sala. Wa adaiha bi hududiha, na kuitekeleza sala katika mipaka yake. Anta, wewe mzazi. Kwanza hivi unatarajia umwambie mtoto nenda ukasali, hali ya kuwa wewe mzazi swala, jambo la swala hulijui? Jambo hili Allah hajaalia, hajijaalia sunna ni ya uongofu kupitia katika jambo hilo. Allah hajaalia sunna ni ya uongofu kupitia katika jambo hilo. Bali hawa vijana ambao wanahangaika mitaani, basi wameathiriwa ima na kauli za wazee. Kwa wale wazee ambao hawajui neno gani la kuelekeza kwa mtoto, ima bifasadihi, kwa kuharibika wao wenyewe. Isome Qur'an. Vipi walikuwa watu wema wakitoa taujihad kwa watoto wao? Hebu msome Luqman alipowaita watoto wake, alipomwita mtoto wake akamwambia maneno mazuri mno ya kumwambia yeye asimame katika tauhid, asimame katika ikhlas, aachane na shirki. Lini ulifungua kinywa chako cha kumwelekeza mtoto wako katika jambo la tauhid, aachane na shirki? Wa ibqala Luqman libni, kumbuka Muhammad pale aliposema Luqman kumwambia mtoto wake, ya bunai, ewe mtoto wangu, la tushriki billah, mwanangu usije ukamshirikisha Allah, usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Hawa ni watu wema, waliifahamu neema ya Allah tabaraka wa taala aliyowapa neema ya mtoto. Hawakukaa tu wakaona duniani wamefika, walifahamu kwamba kuna siku wao wataondoka. Huko nyuma yao huku wataacha kizazi, kizazi ambacho kinasimama katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalik asasa nabiyullahi yaquba usulan, ameasis nabiyullahi yaqub misingi iliyokuwa imara, misingi iliyokuwa madhubuti. Liabenaihi, kwa watoto wake. Hatta dhaharat fi lisani alabna, misingi ile ikadhihiri katika ndimi za watoto. Wakati Nabiullahi Yaqub amefikwa na jambo la kifo, amkuntum shuhadaa, au nyinyi mlikuwa ni mashahidi. Idh hadhara Yaqub almautu, pale Yaqub alipohudhuriwa na kifo. Idh qala libanihi, wakati alipoambia watoto wake, ma taabuduna min baadi, mtaabudia nini baada ya kuondoka mimi baba yangu? Kalu, watoto kwa sauti moja, watoto kwa kauli moja wakasema, naabudu ilahak, tutamwabudia mwabudu wako. Wa ilaha abaik, na Mungu na muabudiwa wa wazazi wako. Watoto ni wenye kuathirika na ibada ambazo wanazifanya wazazi. Hakadha watu wa Nabiullahi Saleh walimwendea mtume wao wakamwambia, ya Saleh, laqad kunta fina marjuan qabla hadha. Saleh, ulikuwa ni mtu hodari kweli kweli kabla ya hapo, ulikuwa ni mtu mwenye maarifa kweli kweli. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, sasa umekuwa unatukataza kukiabudia kile ambacho walikuwa wakikiabudia, wakikiabudia wazazi wetu. Wazazi ni watu ambao wana athari kwa watoto wao. Faswalahu ashababi biswalahi alabawaini, wallahi, kutengenea kwa watoto basi kunategemea kutengenea kwa wazazi wawili. Wafasaduhum bifasadi alabawaini, na kuharibika kwa vijana kuna unategemea kuharibika kwa wazazi wawili. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah, chungeni neema ambayo Allah tabaraka wa taala amekubebesheni katika shingo zenu. Neema hii Allah tabaraka wa taala atakwenda kukuulizeni tu neema hii ya mtoto, baada ya kusema kwamba mimi nimepata simba, kwa maana nimepata mtoto wa kiume. Simba gani huyu? Hata hatumuoni katika msikiti, swala tano hazipatikani. Huyu ni simba wa aina gani? Na wewe baba uliyezaa simba, mbona umejisahau mno? Mbona umejisahau mno? Tumechukuliwa na mambo ambayo kwamba hayakutusaidia chochote, yameanza kumburuka mzee, yakamchukua na mtoto. Baba mtu yeye ndio amechukua TV kubwa, hali ya kuwa anatembea ndani ya nyumba yake, mapaja yako wazi, watoto wa kike wanaona. Unamfundisha nini mtoto wako? Tengenea wewe mzazi kwanza, halafu toa taujihad, toa miongozo. Hakadha Mtume sallam alikuwa anyamazii kimya. Ametaja al-Imamu Bukhari, kadhalika al-Imamu Muslim katika sahihi zao, hadithi ya Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika ya Mtume sala na salamu ziwe juu yake, dakhala alaiha, Mtume sallam aliingia katika nyumba ya Ummul Mu'minina Aisha, wa indaha rajulun, na ndani ya nyumba ya mama Aisha au ndani ya nyumba ya Mtume kuna mtu kakaa. Mtu mehamjui mtu huyu ni mtu wa aina gani. Fakaannahu taghayyara wajuhu, kama vile uso wake Mtume ulibadilika. Vipi aingie katika nyumba mtu ambaye mimi simuelewi? Fakaannahu taghayyara wajuhu, huyu ni mzazi anatoa maelekezo ndani ya nyumba yake, anatoa maelekezo kwa mkewe. Fakaannahu taghayyara wajuhu, kana kwamba vile uso wake Mtume umebadilika. Faqala mama Aisha, akafahamu kilichopo katika uso wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia innahu akhi min ar-rida'a ya Rasulullah, huyu ni ndugu yangu wa kunyonya, tumenyonya pamoja huyu. Faqala Mtume sallam akasema ya Aisha, ewe Aisha, undhurna man ikhwanukunna, angalieni vizuri ni nani ndugu zenu. Inna ar-rida'ata innama ar-rida'a min al-majaa'a, hakika kunyonya kuna kuzingatiwa ni pale ambapo mtoto anahitaji maziwa ili kiwiliwili chake kimee. Undhurna man ikhwanukunna, angalieni vizuri ni nani hasa ndugu zenu katika sheria wa kunyonya. Fa innama ar-rida'a min al-majaa'a, kunyonya kunakozingatiwa ni pale ambapo mtoto anahitajia maziwa kukua kwake. Mtume sallam kamuona mtu ndani ya nyumba yake hakulinyamazia kimya, anataka kujua huyu ni nani. Na hivi ndio hivyo wanavyotakiwa wazazi wawe, lakini sio wewe mtoto wako unamwacha ukumbini kwamba anafanya discussion na mtu fulani, nikimaliza mimi nalala mlango mtaufunga. Akhi, mbona umejisahau mno? Mbona wamekaa faragha? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a hadhihi mahramin, umehakikisha kwa kiasi gani ahali nyumbani, mama watoto nyumbani, kule saluni anapokwenda kule, je, kuna stara ya kutosha? Sio katika sehemu ya mapito ya wanaume? Mbona umemwachia mno? Ameenda saluni bwana, ameenda saluni. Akija kwamba roho yako imeridhika wewe kwamba mama watoto ndani amejipamba, amepambwa katika misingi gani? Wazazi, dhima tuliyokuwa nayo mbele ya Allah atakwenda kuuliza. Zakaria hakuwa namna hii wakati akimlea Maryam. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa, kila Zakaria anapoingia ndani ya chumba cha Maryam anakuta chakula, hakulinyamazia hili. Zakaria alimwambia anna laki hadha, Maryam umepata wapi hichi? Anna laki hadha, umepata wapi? Qalat huwa min indillah, chakula hichi kinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Inna allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, Allah anaruzuku atakavyo bila ya hisabu. Hawa ni anbiyaullah, hawa ni manabii. Wahitaji darasa gani tena kuliko darasa ambayo walipita manabii mpaka wakafanikiwa katika malezi yao? Wewe ni baba, wewe ni baba, simama katika misingi ya sawasawa. ya man yashtaki su' al-akhlaqi, ewe ambaye unashtakia utovu wa nidhamu kwa watoto. Ya man yashtaki, ewe yule ambaye ni mwenye kushtakia su'a akhlaqi waladihi, utovu wa nidhamu wa kijana wake. Wa qillati iltizamihi, na uchache wa kujilazimisha na wazazi wake. Anna Allah kad ja'ala baina aydikum silaha, Allah amekupeni silaha ya kuwatengeneza watoto wenu. Liislahi baina auladikum, Allah amekupeni katika mikono yenu silaha ya kuwatengeneza watoto yenu, watoto wenu. Fala tadkhulu ala auladikum, musifanye ubakhili katika kuwatengeneza watoto wenu. Zana za kutengenezea watoto mko nazo wenyewe. Allah amechukua ahadi kuwahifadhi na kuwalinda watoto wa mtu aliyekuwa mwema. Ayuha nnasu ibadallah, almaqam maqamu khutwati aljuma, sehemu tuliyokuwa nayo na kisimamo tulichokuwa nacho ni kisimamo cha khutba ya Ijumaa. Sheria haituruhusu tena kuendelea kiasi cha hapa ambapo kwamba tumefika, bali wasia ambao ninawaelekeza kwa ndugu zangu, kwa wazazi wenzangu, kwa vijana wenzangu, tuhakikishe ile neema ya Allah tabaraka wa taala ambayo ametupa, na sio neema nyingine, ni neema ya kizazi. Jambo la mwanzo, kaa sawa wewe kwanza mzazi, tengenea vizuri wewe. Baada ya hapo toa taujihad, toa maelekezo. Baada ya hapo kuna khutba nyingine ambayo kwamba itakuwa inafuata muendelezo wa khutba yetu hii, lakini jambo la msingi ni kumwelekea Allah tabarak wa taala. Usiwe ni mwenye kukaa nyuma katika kuwaongoza watoto, usiwe ni mwenye kukaa nyuma humuulizi mtoto wako nguo aliyoivaa ameipata wapi, kula ambayo kwamba anakula ameipata wapi. Wewe umekuwa mwana sam'an wa ta'a, nimesikia na nimetii. Salafus salih hawakuwa hivyo, hakuwa hivyo al-Imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, wala hakuwa hivyo Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Imamu Ahmad, ambaye amezaa amelelewa na mama yake Safiyatu bintu Maimuna bintu Abdul Malik, amelelewa na mama tu, lakini anafika miaka 7 tayari ameshahifadhi msahafu, anafika miaka 10 kitabu cha mwalimu wake al-Imamu Malik al-Muwatta tayari ameshakihifadhi, kutokana na bidii na juhudi aliyoipitisha. Wallahi sio wakati wa kusema mtoto wa fulani masha Allah, bado nafasi uko naye. Kweli mtoto wa fulani ni masha Allah, lakini tuna wakati na sisi baada ya mwaka mmoja kusema mtoto wa fulani ni masha Allah ambaye ni mtoto wako. Mwelekee Allah tabaraka wa taala, na kusudia kuanzia leo kwamba mimi nabadilika mimi kwanza, halafu nawatengeneza wazazi wangu, na insha Allah tabaraka wa taala Allah atakutilia taufiki katika jambo hilo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم إلى العدل والإصلاح والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.